Dobrý den, vítám vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Jako správní podcasteři, tak vás musíme poprosit a vyzvat o sdílení, pokud se vám líbí naše epizody, a samozřejmě o sledování a odběr, ať už teda nás sledujete přes platformu nějakou podcastovou, a nebo samozřejmě to stejně platí, pokud nás sledujete na YouTube.
Prostě tam, kde nás sledujete, tam dejte odběr nebo like.
Tak a teďka pojďme k tomu tématu našemu dnešnímu. Nebudem dneska si povídat úplně asi nic novýho, co by už v těch epizodách, a nemám jich úplně málo za sebou, tak co by tam nezaznělo. Nicméně chtěli jsme v podstatě vám udělat takový ucelený vhled do problematiky investování. Víceméně je to to, co se snažíme, to, co děláme a to, co říkáme každému našemu klientovi před začátkem nějaký spolupráce, tak aby jsme si odladili v podstatě to vnímání investic a jak se chovají trhy a tak dále. Tak pojďme na to.
Tím dnešním tématem je to, proč vůbec vlastně investovat, protože samozřejmě každý z nás nebo většina z nás ví, že by si měl nějakou část peněz odkládat na horší časy, ale už tolik nepřemýšlí nad těma tématama a důvodama, proč vlastně investovat, a to si myslíme, že je jedna z důležitých věcí, na kterou by se člověk měl zamyslet, protože vždycky, pokud ví, proč to dělá, a není to jenom, že si odkládá na někdy na nějaké horší časy, ale odkládá si ty peníze na nějaké konkrétní cíle a z nějakých konkrétních důvodů, tak dost často těch cílů dosáhne daleko lépe. My jsme si pro vás připravili několik těch důvodů, tak já bych je možná uvedl a potom bychom se na některé z nich, na ty nejdůležitější, které se vlastně týkají i většiny z nás, tak podívali trošku víc podrobna. Tím prvním důvodem, který se nejspíš týká nás všech, tak je zabezpečení na stáří a zajištění nějaký finanční nezávislosti. My záměrně to nazýváme tou finanční nezávislostí, protože neznamená to, že to musí nastat v 65 letech, jak říká stát, že odcházíme do důchodu, ale samozřejmě pokud jsme disciplinovaní, pokud si správně nastavíme ten investiční plán a hlavně teda pokud potom máme tu disciplínu a ten plán dodržujeme, tak čistě teoreticky se té nezávislosti můžeme dožít v daleko dřívějším věku. Příkladem je třeba epizoda o komunitě FIRE, kde vlastně cílem tady té skupiny nebo lidí, kteří uznávají tady tu, jak bych řekl, filozofii, tak je vlastně dostat se do důchodového věku ještě v poměrně mladém věku, třeba okolo 30 let.
Dalším cílem, který za nás v podstatě s kombinací s tou finanční svobodou nebo nezávislostí, tak tvoří takovou jako dvojici cílů, kterou by měl mít vlastně každý ve svém plánu investičním. A o čem mluvím? Mluvím o pohotovostní rezervě nebo o nějaký krátkodobý rezervě, o zlatý rezervě, železní rezervě. Každý to nazývá, nebo každý to nazývá trošku jakoby odlišně. Každopádně smysl tady té rezervy je to, aby jsme měli dostatečný prostředky uložený někde konzervativně, což znamená, to budou peníze, které nebudeme investovat v tom pravém slova smyslu, že bychom za ně nakupovali jakýkoliv aktiva, ale bude to uloženo typicky někde na nějakém spořícím účtu nebo v nějaký úročený hotovosti nebo případně v nějakém repofondu, tak aby jsme tam nepodstupovali to riziko poklesu nějaký tržní ceny. A s tím, že tady ta rezerva zase je x různých doporučení, jak má být velká, nicméně obecně asi se dá to ohraničit velikostí 3 až 12 měsíčních platů. To, jaká konkrétní výše by měla být té rezervy, tak zase závisí na řadě faktorů. Samozřejmě ten jeden z faktorů je nějaká tolerance zase každého člověka k těm rizikům. A ten druhý určitě klíčový faktor tak bude to, jak vlastně aktuálně naše cash flow vypadá. Konkrétně, pokud budu zaměstnanec, který má každý měsíc stejnou výplatu, která mi pípne 15. na účtě a zároveň mi s tou účtou odcházejí trvalý příkazy a v podstatě ty moje výdaje jsou každý měsíc více podobný, no tak potom ta potřeba té rezervy bude trošku menší a můžu se držet u té spodní hranice těch třech měsíců. Pokud ale zase naopak budu například podnikatel, který má měsíc, kdy vydělá několik set tisíc, pak ale přijde nebo může přijít další měsíc, kdy nevydělá nic, protože mu třeba nezaplatili jeho zákazníci faktury a zároveň k tomu ještě musí on zaplatit dodavatelům, tak tam zase naopak bude asi pravděpodobně ta potřeba té rezervy mnohem větší a budeme se třeba pohybovat spíš někde k té horní hranici těch 12 měsíců. My jsme taky přirovnávali už v některých epizodách k takovému takový pojistce bezpečnostní, nebo ještě možná lépe řečeno k pásu bezpečnostnímu v autě, protože pokud pojedeme celý život bez zapnutých pásů, tak asi jako můžeme mít tu kliku, že se nám nic nestane, žádná nehoda nepřijde. To stejně platí u té pohotovostní rezervy, asi když ji nebudeme mít, tak můžeme mít kliku, že po té naší životní cestě, tak nepřijde nějaký finanční fuck up, nepřijde nějaká pokuta, nějaká rozbitá pračka, rozbitý auto, nebo cokoliv prostě podobného, nebo nějaký třeba zdravotní komplikace, který nás vyřadí.
Promiňte, to skáče, mám z těch našich epizod jakoby pocit, že se dost často rozbíjí pračky, protože vždycky, když dávám příklad, že se něco rozbije, tak je to pračka. Ale je vidět, tak, že ono to pračky nežu. Jsou prostě zboží, jako nekvalitní.
Myslím, že každý počítá, že v pračce nějaký kazítko. A nějaký kazítko bude, který to po těch nějakých dvou letech nebo třech letech, kdy končí záruka.
Ještě tak možná tiskárny by se to přidal, ale to nemá každý doma.
To je pravda, na to možná máme speciální smůlu na ty tiskárny. Takže můžeme mít tu kliku, že tady to se jako nestane, na druhou stranu každý si sáhnete do svědomí nebo se nad tím zamyslete, jak moc si myslíte, že je to pravděpodobný, že takovýhle štěstí budete mít zrovna vy a nic vás takovýhle nepotká. Pokud si nemyslíte, že jste v té kategorii těch šťastlivců, no tak potom je to vlastně nezbytná věc. A já jsem i vlastně v tom úvodu zmiňoval, že ty dva cíle spolu dost souvisejí a řekněme kooperujou, protože zase z té praxe máme mnohokrát oskoušeno to, že pokud někdo opomine tady tu rezervu krátkodobu nebo pohotovostní, no tak samozřejmě co udělá, když nějaký ten fuck up nastane. Že šáhne do těch svých peněz, který má na ty dlouhý cíle, což znamená do peněz, které jsou zainvestovaný někde a to pak sebou nese spoustu nebo může nést spoustu negativních věcí. Přinejmenším to, že si tím ty své dlouhodobé cíle buď oddálíme, nebo si je zmenšíme, nebo třeba úplně znemožníme, záleží podle toho, jak velkou částku z nich vybereme. Zároveň ale můžeme mít tu smůlu, že zrovna budeme vybírat v momentě, kdy budou trhy prostě v poklesu a tím pádem tam budeš nějaká ztráta, takže to už je dvojí, jako nějaká frustrace. No a to přesně potom vlastně jako vede k tomu, že lidi tady jsou zkušeností, vlastně jako uzavřou investice s tím, že prostě to nefunguje a je to na prd a vlastně jako na tom nevydělali, ještě na tom prodělali peníze. No, to jsou takový ty dva hlavní cíle, nicméně pak je řada dalších cílů, tak možná jestli by si ještě dal aspoň nějakou nápovědu.
No, jako nevím, jestli úplně cíl, ale myslím si, že snahou každého investora nebo každého, kdo má někde uložený nějaký peníze, tak by mělo být snažit se ochránit ty peníze před inflací, protože inflaci vlastně za 13 let, co tu práci děláme, tak si myslím, že 11 let moc nikdo nevnímal, protože jsme se drželi v takovým tom inflačním pásmu někde okolo 2 až 3%. A to samozřejmě, když si jdu koupit kafe za 50 korun, tak těch 2% si úplně nevšimnu. Nicméně samozřejmě i takhle nízká inflace okolo 2-3%, což je nějaký dlouhodobý cíl většiny centrálních bank nebo minimálně České národní banky, tak i takováhle drobná inflace může v horizontu 20 let a většinou se bavíme právě o investování na nějakou relativně dlouhou dobu, tak vlastně může jakoby na té hodnotě ubrat až polovinu těch peněz. Jo? Takže i tato neviditelná inflace v dlouhodobém horizontu opravdu ty peníze výrazně znehodnocuje. My jsme ale v posledním nebo rok zpátky, kdy vlastně jsme se ještě bavili o poměrně vysoké inflaci, tak jsme byli svědky toho, že ty inflace jsme si opravdu všímali v těch reálných spotřebních věcech, kdy, nevím, oběd, polední meníčko v restauraci ze 150 prostě na 200, na 220, máslo prostě ze 40 korun stojí 60, jo, chleba za 20, 30 korun už taky moc nekoupíte, takže jsme to vlastně jako viděli reálně a třeba vnímám i to, že když se o tom s klientama bavím, tak dřív jako na mě koukali jako inflace, jo, dobrý, asi jako asi máte pravdu, ale jako ty jejich činy potom jako úplně se neodvíjely od toho, že by mi věřili. Dneska si myslím, že to výrazně vidějí. Samozřejmě nebylo to jenom na tom spotřebním zboží a na jídle, ale bylo to třeba i na energii, který vlastně rapidně vzrostly nebo vzrostla jejich cena a opravdu to vlastně mělo zásah do těch peněženek těch lidí.
U té inflace já ji vnímám jako v podstatě ne cíl, ale tu příčinu prostě, proč musíme investovat. No, taky se nad tím málo zamýšlí, ale když si představíte, že by nebyla inflace a byl by opak inflace, což teda je deflace, to znamená, že by nám naopak ceny klesaly a tím pádem ta reálná hodnota našich peněz by vlastně rostla, tak potom se mohly mít ty peníze uložený vlastně kdekoliv, pod polštářem, v šuplíku, v peřiňáku a nebylo by potřeba, nebo ne tak zásadně, by nebylo potřeba řešit to investování. Ale ta deflace je něco, co pro centrální banky je mnohem větší strašák než inflace. Zase moc se na to nikdo neptá, možná se vás takhle aspoň přes obrazovku zeptám, jestli vlastně tušíte vůbec, proč se cílí na inflaci, proč centrální banky mají typicky 2% inflaci jako ten jejich cíl. Ten, kdo z vás ví, tak rozhodně patříte mezi, řekněme, ty více gramotně vzdělané.
Nestýjte nám to napsat do komentářů, my se zkontrolujeme, jestli opravdu víte.
Můžete nám napsat, přesně tak. Těch důvodů je vícero, nechci teďka tady jako zabředávat úplně do nějaký monetární politiky a do makroekonomie, ale nicméně jeden z těch jako důvodů je, že inflace nám zžírá naše peníze. To každý ví, o tom teďka tady si vlastně mluvil, ale moc nikdo si neuvědomuje, že to máš i tu druhou stranu rovnice, že to nezžírá jen naše peníze, které máme v peněžence na účtech, ale zžírá to i naše dluhy. Což znamená, pokud si půjčím milion dneska, no tak je to mnohem menší milion než před 10 lety, za 10 let bude ještě menší. A nejde jenom o tu samotnou třeba výši, řekněme, toho dluhu nebo té půjčky, ale i samozřejmě ta obsluha toho dluhu, co znamená ta měsíční splátka, tak zase opět, pokud jsem si půjčil na nějaký byt před 10 lety, kupoval jsem si byt třeba v Praze, no tak ta splátka v té době pravděpodobně pro toho člověka byla relativně zátěž, protože prostě to třeba mohlo být, já nevím, klidně i třeba 40-50% z toho jeho platu. Dneska ale už zase ta splátka po 10 letech pro něj nebude taková zátěž, protože ta splátka víceméně mu bude kolísat vlastně po celou tu splatnost 30 let, to obvykle někde v tom koridoru podle úrokové sazby, tady to bude lítat někde prostě podle toho, jestli bude sazba 2% anebo 6%, ale ten průměr dlouhodobý víceméně se dá jako celkem jako hezky stanovit. A zatímco ale díky inflaci samozřejmě, tak nerostou jenom ceny, roste všechno, roste i cena práce, takže rostou nám i tím pádem platy. No a tak to v tom čase vlastně nám jako umožňuje nebo zajišťuje to, že ty dluhy jsou pro nás vlastně únosnější. A není to jenom o nás, o řekněme občanech, domácnostech, ale je to i právě o těch velkých hráčích, jako jsou státy. Asi všichni víte, že Amerika, která vévodí ekonomice světový, tak zároveň ale i vévodí těm státům zadluženým nebo nejvíce zadluženým, to stejně platí u firem. Jo, jestli někdo má představu, že si myslí, že firmy typu Google, Apple, Microsoft a podobně nakupují všechno za hotový a nemají žádný cizí financování, tak to je velká mýlka. Zase opět to jsou firmy, které v podstatě patří mezi ty nejvíc zadlužený. Takže proto je ta deflace vlastně nebezpečná, protože kdyby nastala deflace, no tak to znamená, že nejen pro nás, ale hlavně pro ty státy, pro ty velké firmy, no tak by pro ně ta obsluha, ta splátka těch jejich dluhů byla časem vlastně neúnosná.
No, já myslím, že tady ty tři důvody jsou jako ty, které se týkají v podstatě všech z nás. Pak jsou tady ostatní, které už jsou trošku individuální a u každého sebou lišit. Je to investování s záměrem potom třeba si užít nějakou dovolenou, často se říká cestu kolem světa, dárky na Vánoce, každoroční platba pojištění. To jsou sice jakoby takový ty pravidelní roční platby, ale pokud zase máte správně nastavený ten investiční plán, tak vlastně i tyhle ty věci do toho zakomponováváme, protože pokud platím pojištění jednou za rok, tak buď můžu čekat, až to nastane a pak to teda z něčeho zaplatit, anebo si pravidelně nějaký měsíční bázi vlastně odkládat do nějakého investičního portfolia a z toho mít nastavený nějaký výběr prostě jednou ročně ve výši toho pojištění nebo obnosu peněz na tu dovolenou a podobně.
No, promiň, klidně pokračuji. Já jsem chtěl říct, že těch cílů vlastně je celá řada, že teď mě tady napadly i cíle, jenom pro tu představu, že se jim fakt jako meze nekladou a když byste do toho zabředli a měli teda v úmyslu si ty cíle nastavit, tak se nemusíte omezovat, protože teď třeba mě napadá, jeden klient si vydefinoval jako svůj cíl ke svým 40, že si koupit hodinky, Rolexky. Další klientka si zase vydefinovala to, že by ráda zase za několik let si skočila z vrtulníku. Teď už nevím ten název toho, ale prostě jste jenom na horách, máte lyže, skočit z vrtulníku, na nějaký heliskiing. Ano, to je přesně ono. Jo, takže doopravdy těch cílů může být nespočet a jsou dost individuální. Ale tady ty týka vlastně vydefinovaný, co jsme teďka tady zmínili, tak jsou takový, ty bych řekl, společný pro vlastně každýho z nás.
No a potom samozřejmě pořád beru, že cíl většiny mladých lidí nebo ve středním věku je zajištění vlastně vlastního bydlení, proto určitě taky potřebuji minimálně nějakou část vlastních zdrojů. Ty z nás, kdo máme děti, tak určitě nějaká příprava na studia nebo takový ten start do toho života, takže prostě nějaký peníze pro děti a samozřejmě x dalších prostě cílů, který tam můžou nastávat. Z mýho pohledu, čím víc to specifikujete, čím budete konkrétnější, tím potom i ty cíle můžete rozdělit do těch, který 100% chcete zvládnout. Pokud ke 40 nám nebudu mít Rolexky, tak se pro mě asi svět jakoby nehroutí, pokud ale nebudu mít rezervu, ze který zaplatím rozbitou pračku, anebo to, že nemám půl roku práci, tak asi jsou rozdílnější cíle, tak ten jeden můžu mít v tom, který chci mít určitě a ty další, který prostě vím, že chci mít a budu rád, když dopadnou, ale když nedopadnou, tak se pro mě svět jakoby nehroutí. Takže možná ještě to doporučení, pokud začínáte, tak asi jako nevadí, když nebudete v takovém detailu, ale tam moje zkušenost je, že vlastně s klientama, který začnou, tak ty cíle nastavit trošku vágnějc, nebo prostě je pro ně i těžší vlastně uspůsobit. Jakmile ale spolupracujeme rok, dva, tři, tak vlastně oni vidějí ty benefity a ty přínosy toho, co jim ten investiční plán přináší a najednou prostě i oni sami přijdou s tím, chtěl bych ještě doplnit tohle, chtěl bych doplnit tohle a vlastně najednou tam máme i ty dárky na Vánoce, což vlastně už jako je fakt jako detail a taková, jak se říká, vyšší dívčí, ale vlastně jako podstatná věc.
Ono to je dost jako i spojený se změnou toho mindsetu, protože na to vlastně lidi nejsou zvyklí, on to jako tak na první dobrou zní, jako no tak cíle, tak nebo nějakých cílů, ale je to fakt úplně alfa omega a je to velký rozdíl, pokud se investuje anebo z toho našeho poradenského se dělá to poradenství v podobě, tak kolik chcete dávat a na jak dlouho a to je vlastně celý, anebo pokud se to poradenství dělá na základě toho, že samozřejmě jasně zjistí se informace o nějakým vztahu k riziku, o zkušenostech každého toho člověka s investováním nebo ve finále jako i s poradcem, ale především právě ty cíle. Jo, protože i ta potom motivace každého člověka tak logicky je mnohem větší, protože ví, proč ty peníze odkládá, ví, o co přijde, pokud se na to vykašle nebo vynechá, nebo ty peníze vybere a utratí za něco jiného. Pokud je to bez cíle, no tak to jsou nějaký peníze jako na nějakou budoucnost, ale v podstatě je to takový jako nehmatatelný a potom daleko snáš člověk slouzne k tomu, že prostě přestane buď platit tu pravidelnou částku nebo investovat a nebo třeba ty peníze, které tam už má i nainvestovaný, tak prostě vybere a utratí za nějakou vlastně jako hloupost, která je ještě méně potřebná, možná ještě Rolexky k těm narozeninám.
Rolexky jsou super, si myslím. A to jako myslím vážně, tak tady se už můžeme mluvit třeba o nějaký investiční hodnotě. Ale já možná bych tohleto, proč investovat, jakoby, než se dostaneme ještě teda trošku víc podrobná k té inflaci a k tomu zajištění na stáří, proč to dělat, tak bych vlastně možná zakončil tím, dneska jsem čet článek, že vlastně malý a střední firmy strašně málo vlastně dělají nějaký finanční plánování. To znamená prostě v podstatě se rozhodují nahodile, na základě nějakých pocitů, na základě toho, kolik mají v tu danou chvíli na účtě. A dost podobný je to vlastně u nás jako u jednotlivců nebo jako u rodin v rámci nějakého toho rozpočtu. Pokud mám nastavený i ty Rolexky, nebo prostě nějaký obnos peněz na Vánoce, nebo na dovolenou, tak samozřejmě, když se zvládnu potom pohybovat někde okolo těch částek, si dám na dovolenou 50 tisíc a opravdu ji budu mít za 52 nebo 48, asi to netrefíme přesně, ale prostě plus minus, tak jsem vlastně disciplinovaný a můžu těch cílů dosahovat snáš. Pokud ale budu mít nastaveno na Rolexky, já nevím, chtěl jsem říct 200, dneska už spíš 250 až 300 tisíc, pokud se bavíme o jednom konkrétně modelu, tak a já si místo toho ještě koupím tady bundu a tady boty, no tak samozřejmě jako jsou to věci nebo výdaje, pokud teda nechodím jako nahej kvůli tomu, že nemám bundu, ale jdu si koupit pátou bundu, tak samozřejmě tím já vlastně dělám to, co dělají ty firmy, že nahodila, že najednou si řeknu, já na tom účtu mám ty peníze, místo abych teda ty peníze vzal a odeslal jsem je na ty cíle, na ty konkrétní prostě věci. Jo, takže myslím si, že i u těch jednotlivců a rodin je potřeba plánovat, a teď neříkám být jako úplně robot, jakože tak teď zmrzlinu už nemůžu, protože tady jsem si řekl prostě tohle, ale vlastně trošičku ten mindset, jak jsi o tom mluvil, o tom nastavení, tak mít nastavený směrem k těm cílům.
Vlastně to logický a v každém, bych řekl, jiném odvětví, tak je to celkem intuitivní a každý chápe automaticky, že nejdřív, než cokoliv půjdu dělat, tak si musím vydefinovat vlastně, k čemu to má víc a kam chci dojít díky tomu. A pak to může fungovat, pokud jdeme jen tak, že jako jdeme, ale nevíme kam, nevíme si doleva, doprava, do lesa nebo na pole, no tak ta šance, že dojdeme do správného místa, do správného bodu, tak je velice, velice, velice malá. U toho investování to zatím bohužel tak intuitivní pro lidi není. Doufáme, že díky té epizodě tak tomu pomůžeme, aby se to změnilo.
Pojďme se teda ještě podívat na to jakoby, proč se připravám na tu penzi, jo? Protože to fakt vnímám jako klíčový, ale samozřejmě, když se 20, 30, možná i 40 letýho člověka zeptáte, jak si představuje svůj důchod, no tak prostě pro ně je to tak strašně daleko, že si to nejspíš ani jako nepředstavuje a je to jako poměrně logický. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že v dnešní době v České republice tak náhradový systém toho, kolik jsem vydělával, jako když jsem pracoval, byl jsem zaměstnaný nebo jsem podnikal, versus to, co dostanu v důchodu, tak je jeden z nejhezčích v Evropě a ten rozdíl, o kolik dostanu míň, není tak dramatický. Navíc pořád jsme v době, kdy řada politiků se chová dost populisticky, to znamená jakoby důchodci, a teď zase to jako nebagatelizujeme v tom smyslu, že všichni důchodci se mají dobře, ale v podstatě, když to má ten poměr, jak se měli v průběhu svého života, jak se mají dneska, tak se vlastně jakoby ve většině případů úplně jako špatně nemají. Tím, že ale v dnešní době, možná tykonc vy, co koukáte na videu, tak před sebou vlastně vidíte nějaký demografický vývoj v České republice, tak teď jsme ve fázi, že ještě pořád ten strom těch lidí, který se narodil v 70. letech, tak je v tom aktivním věku, vydělává, ale už teď jsme v období, kdy stát dotuje prostě vyplácení důchodů třeba s nějakým navýšením daní a prostě z nějakých jiných zdrojů, než jsou vlastně odvody na sociální pojištění, které se potom vyplácí. A tím, že ten systém máme průběžnej, to znamená to, co my dneska odvedeme v aktivním věku na odvody, tak se vlastně z toho platí důchody dnešním důchodcům a už tak máme poměrně velký schodek na těch důchodech, no tak samozřejmě až nastane situace, že ty lidi, kteří se narodili v 70. letech, ta nejširší skupina lidí se dostane do toho důchodového věku a budou na ně vydělávat ty nový generace, který se narodilo výrazně míň, no tak samozřejmě tenhle ten propad bude daleko větší. A ten stát bude mít omezenější možnosti, protože když zvýší daně a udělá další nějaké opatření, zvýší odchod věku do důchodu a tak dále, no tak to stejně nikdy nepokryje ten schodek, který vlastně tam bude vznikat. A proto se ten náhradový poměr, ať se dneska udělá důchodová reforma nebo neudělá, tak se budeme se do budoucna změnit, a to tak, že se změní výrazně v neprospěch těch lidí, kteří v tu dobu do toho důchodu půjdou. A na tyhle ty lidi samozřejmě bude daleko větší tlak na to, jestli mají vytvořenou nějakou rezervu, kterou ale v tu chvíli už si nevytvořej. Takže to je ten hlavní důvod, proč by dneska i 20-letý, anebo proč vlastně stát umožňuje založit třeba, teď jako nechci úplně hodnotit, jestli to je dobrý nebo špatný nástroj, ale doplňkový penzijní spoření pro děti vlastně, který se teď narodili, takže vlastně pro novorozence. Jo, je to z toho důvodu, že prostě už vlastně od toho narození jako dává smysl si aspoň nějakou drobnou částku na tu penzi odkládat.
Máme potom k tomu další doprovodní faktory, že, který hrajou taky potom roli. Ten hlavní, co jsi zmiňoval ty, že půjdou ty Husákovy děti, 70. ročníky, během v podstatě jedné dekády přijdu do důchodu a bude to skokovitě během té dekády, tak ten problém naroste několikanásobně. S těma důchodama zároveň potřeba si uvědomit, že i se neustále prodlužuje doba dožití, takže není to jenom o tom, že těch důchodců bude jako na kusy počtově víc, ale ještě každý ten jeden důchodce v tom důchodu bude delší dobu, pokud teda právě stát nepřikročí tomu, že oddálí ten odchod do důchodu, ten státní odchod, tak pokud by zůstal pořád na té hranici 65 let, no tak najednou ten každý důchodce spotřebuje ještě i víc peněz. Jo, takže to jsou všechno vlastně jako faktory, které jednoznačně prostě potvrzují to, že spoléhat se a nebo doufat, že stát se o nás důchodu postará, tak je v podstatě jako naivní.
Ještě jenom možná doplním, ono to má i samozřejmě x sekundárních dopadů, není to jenom o výplatě důchodu, ale ve chvíli, kdy mám daleko širší základní důchodců, tak samozřejmě čím starší člověk, tak ve většině případů tím větší zátěž pro třeba zdravotní systém a podobně, takže ten stát najednou mu vzrostou náklady nejenom na výplatu důchodů, ale právě na zdravotní péči, na nějaký další sociální jakoby, příspěvky, vdovský důchod a podobně. Takže ty sekundární dopady, jako to se bavíme o investicích v řádech milionů nebo spíš miliard, který vlastně ten stát to bude stát. Tím dalším, co jsme chtěli trošku probrat víc do podrobna, už jsme to trošku nakousli, tak je působení inflace. A možná, Joli, já jsem zmiňoval to, že když bude 2 až 3% inflace, tak že vlastně za 20 let nám vlastně zbyde téměř polovina, ale tak jestli bys třeba mohl dát i nějaký příklady toho, jak se zdražily věci a my si je třeba tolik neuvědomujeme. Já jsem zmiňoval ten chleba a tak dále, tak jestli třeba bys mohl říct nějaký konkrétní příklady a třeba i víc rozvést ty dopady té inflace na úspory v tom čase.
Zase ty, co nás sledujete na YouTube, tak vidíte v podstatě teďka na obrazovce. Trošku mi mrzí, teda, že nemáme to úplně aktuální. Je tam cena chleba, poštovní nějaká známka v podstatě, odeslání dopisu, vstupenka do divadla v roce 2000, 2010, 2020. Je to teda po dekádách.
Já klidně doplním 2025.
A Bajvočku. Honza teda vám doplní ještě letošní rok, tak třeba u toho chleba v roce 2000 tak kilo chleba stálo necelých 15 korun, v roce 2010 už to bylo necelých 20 korun, v roce 2020 už to bylo nějakých necelých 28 korun. No, nevím, jestli máš na té chleba, kolik stojí dneska kilo.
Dneska jsme na 50 na 60, no. A samozřejmě bavíme se o takovém tom klasickém šumavském bochníku, jako žádný
celozrný prostě.
Vytunit, tak jsme kolem 100 korun úplně v pohodě dneska na pěkným, nějakým příjemným bochníčku.
Takže takhle funguje inflace na chleba. Na poštovní známky tak v roce 2000 stála 5 korun a 40 haléřů, v roce 2010 10 korun a v roce 2020 už to bylo 26 korun. Nevím, jestli máš i poštovní známky.
Samozřejmě mám všechno v balíčku. Na poštu teda se snažím nechodit, mohli bychom se na to blíže zeptat naší kolegyně, která tam chodí, ale když jsem naposledy byl na poště, tak jsem právě myslel, tam ještě byla ta poštovní spořitelna, tak jsem myslel, že tam rovnou zajdu si pro nějaký úvěr, abych to tam uplatil, protože jsem posílal těch dopisů víc, ale myslím, že dneska nějaký standardní odeslání, tak jsme samozřejmě záleží s nějakým pojištěním, tak jsme prostě 40-50 korun úplně v pohodě.
No a vstupenky do divadla, tam je to obdobný, nějakých 130 korun necelých v roce 2000, 218 korun necelých v roce 2010 a 339 korun v roce 2020.
Tak to dneska platí pro nějaký studentský představení, těch 339 korun a samozřejmě není to balkónek, je to spíš někde v zadních řadách toho hlediště. No, tak asi jako každý z nás občas do divadla jde, tak ví, že dneska jako lístek, já nevím, okolo 6-7 stovek je v průměru úplně v pohodě, jsou i dražší vstupenky, asi někde teda možná tam za rok za ten sloup, kde vidíte půlku jeviště, tak se možná můžete pohybovat někde okolo té 500, takže taky tam je výrazný posun. Jo, nebo třeba lístky na sportovní události, jo? Když jsem se rozčiloval, když na Bohemku stál lístek 220 korun a říkal jsem si, za to chtějí, ale dneska taky už ty lístky podražily, když půjdete na Českou ligu, tak na derby byla lístek stát, nevím, 600-700 korun, někam zase nějaký lepší místa, pokud se bavíme o nějakých evropských zápasech, no tak jsme v řádech vyšších stovek, spíš tisíců korun, takže.
No a to samozřejmě teďka tady ten skok od toho roku 2020 do toho roku 2025 letošního, tak samozřejmě daný tím, že jsme tam měli ty, řekněme, dva roky, kdy ta inflace byla, řekněme, extrémně zvýšená, ale to, co jsem říkal já za čísla, no tak to je dopad té vlastně inflace, kterou chceme, nebo centrální banky chtějí, protože i my to chceme jako společnost. Takže v podstatě jsme se pohybovali někde kolem těch 2% neustále, ty inflace. Já si myslím, že možná i ta 2% totiž je nebezpečnější v tom, že ona ta velká inflace, tak nebo teď to berte s rezervou, ale jak je patrná, no, tak to lidi mobilizuje. Jo? Tak lidi to začnou jako nějak řešit, začnou s tím něco dělat. Ale vlastně u té cílené inflace, což on to je ten záměr, aby to právě nevyvolalo nějakou paniku a aby lidi vlastně ani nepostřehli, že se něco zdražilo oproti loňskému roku. Ale tady zase opět vidíte na obrazovce, že ten dopad je extrémní. U těch 2% po 20 letech jste v podstatě o třetinu chudší. U 3% už jste skoro o polovinu chudší. U 4% je to už nějakých 54%, co vám to spolkne. A u 5% inflace 2/3 vašich peněz vám zmizí. Takže spíš se i na ní zaměřujte. Berte to i tak, že samozřejmě pokud v nějakém roce ta inflace vystřelí na 10, 15, 20%, tak samozřejmě je to nepříjemný, ale zase pro vás, pokud máte ty vaše cíle na horizontu 20-letým, 30-letým, no tak to pro vás není tak fatální s ohledem na ty vaše cíle, myslím teďka, protože Řada lidí dělá tu chybu, že v ten moment najednou začnou hledat investice, které to pokryjou. Takže teď je inflace letos 15%, tak chceme honem investice, které prostě pokryjou nám tady 15% inflaci. Ale to je cesta většinou do pekla, protože takový investice, které vám můžou pokryt inflaci 15%, 20%, no tak samozřejmě tomu mají taky adekvátní riziko, takže je dost možný, že na konci tam nebude pokrytí inflace, ale bude tam ztráta, nebo třeba tam taky může být úplná nula. Takže je potřeba to brát tak, že pokud mám horizont 20 letej, tak neřeším nějaký pík té inflace v nějakým jednou, dvou letech, ale zase opět já řeším tu průměrnou inflaci během těch mých 20 let a ta se bude, pokud se nestane něco jako absolutně dneska neočekávaného, tak se bude pohybovat tady v tom koridoru 2, 3, 4, možná těch 5%.
Já bych možná povídání o inflaci a v podstatě tu dnešní epizodu ukončil tím, že česká koruna od roku 1993 ztratila vlastně přes 2/3 kupní síly. To znamená, pokud jste v roce 1993 měli 1000 korun, tak dneska jste někde na 300 hodnoty té původní 1000 koruny. To je v podstatě za mě jednoznačný důvod, proč jít investovat. Ty další jsme zmínili před chvilkou, takže zamyslete se nad tím. Myslím si, že těch důvodů, proč investovat, máme všichni celou řadu, ať už těch, který jsou pro většinu z nás, tak i těch individuálních, a držíme vám palce, ať se vám vaše investice dařej a ať jste úspěšní v tom, že jste disciplinovaný a to, co si nastavíte, tak potom skutečně dodržujete.
Děkujeme za pozornost. Pokud jste měli nějaké otázky nebo nějaké postřehy, doplnění k tady naší epizodě dnešní, tak budeme rádi, když nám napíšete do komentářů a ještě ať víte, co bude pokračováním tady té, řekněme, nějaké minisérie, kterou jsme pro vás připravili, tak tím tématem příště bude, kolik je potřeba investovat.
Děkujeme, mějte se hezky, ahoj.
Naschledanou.